ሰሞኑን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ወታጣ ቀበ ሀንገ ጅማታት ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ጉያን ሀርራ ክብጣተ ቢቶተ ሰቶርባ በረኩማ ለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ኬስ ሜስቱን ኬሰን አንቱጅ በሆራቲ ዳንጋ ኦሮሚያ ናኖ ሲዳማ ረቲ አናሌ አርገመን ኬሰት ሎልካይ ሉቡን ገላፈቹን ገባ ሰሜራ ጉርማ ኢንሲሃራን ከመጋላ ኦሮሚያ ተኮ ተኮ ካሞቱማ ናኖ ለብሲ በርባጭሳ ለከነን ጀደንጅሩ ፋላ ሳሞ ሞርሚ ከዴስንሌ ንጅሩ ለማኑ ገባታሌ ኦዱ ቦዳቲ ቆጲን ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ከነራ ከሰት ሸመሬ ኦሮሞ መና በርኖታ ሞዴሊንጊ አፋን ኦሮሞ ከጀልቀባ በኑዳን ሁጀታ ጅርቱ ከሱማ ጎቹን አፈሬ ጅራ ገረቦዳ ዲያታ ሀንገጡ መረሰገንታ ከኛ ተከኑ ወሊን ትርተን ሰናፌራ አም ገረውዱ ትለበር
አከሞልታኒ ኦርዶፍቶ ተተጋሊ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱ ወንገልገለ ከናፍቀም ንኩኖቲ አን በፍቃዱ መሮዳት ፍላኖዋን ኢማማታ ሀቀጨውም ሳይረቲ ማሪ ታሲሱዳፊ ሶቺ ጀልቀባ መስመቹ ኢሳ ኮሚሽንን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኤፕሴጅራ ማዳውን ሰርቢንሳ ከናንዱረ ቱራን ፈይሱዳፊ ዳንዲ ጋራ ነገኛ ዋሪ ቀበሰታ ኤፊ አራራት ቼሲሱ ቶልቹዳፍ ሁንዴ ሰበበ ሰርቢንሳ ምርገና ሞማ ስርናራ ወተማጅሩ ረቲ ጥየፈቹን በርባጭሳ ከተይ ኮሚሽንቺ ኢፕሰባሰኒ ኡበቺሴራ ተመፍለን ወነ ኢማማታ ሀቀጨውም ሳይረቲ ሶቺን ማሪ ኡመታ ታስፈሙ ወሊገልቴ ነገኛ ሞቱማ ፌደራላ ኢትዮጵያ ቲፊ አደብሊሱማ ኡመታ ተግራይ ግዱቲ ሰዳሰለማ በረኩማ ለማፍዲ ደሚ ለማታስፈመ ከየተኩዳኒ ለኮብሰ ሰዲ ወጅራ ኦልቹዳፊሲ አከገርጋሩ ኤፍሲ ኮሚሽኔ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ኤሩይሳ ከነዲያ ባቴ ገባሴ
የኛ ፕሬዝዳንቴ አንጎላፍ ገምታ አፍሪካፍ ሻምፒዮና ነጋፍ አራራ ጃኦ ሎሬንሶ ገሬ ፍንጭልቶተ ኤም ዲግደሚ ሰዲ ወሊን ሀሪሮሳን ኡመን ገመቹዳን ሲማታኔሩ ኩኒስ ቢቴቶ ሰቶርባ ቀቤ ሎለዳቢንሳ ለብሱዳን ካን ለብሰመዮታው ኩኒስ ሙርቲ ጉሚ ነጋፍ ነገኘ ገምታ አፍሪካ ካንጉራን አለኩዳቶርብ ፍንፍኔ ትብርቷይ ከበጁዳኒ ዱቢማን ተኩማ ሞቱ ሞታ ስቴፈን ጁጃሪክ ከለይሰቱ ተኦዶፍብ ሰከነኒን አከጀዳኒት ሙሚች በረሳን ገሬ ፍንጭልቶተ ኤም ዲግደሚ ሰዲ ሃለም ጀታፍ ምልካን አከኡማሙ ጎጁፍ ኡካሰዳቢን ሰሰነ ከበጁፍ ጀቻ ናኑሌ ቀበቴ ጅሩ ካን ባህር ፓብሊኪ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ከይሳ አከበው ጋፈተኒሩ ኩኒስ ባቲ ሰዳሳ በኩመለማብ ዲግደሚ ሰዲ ጉሚ ሉዋንዳ ከይሰት ግግጌ ፈመረቲ ሙርቴ ደርቤን አከ ወልስመቱ ጀዳን ኦዱ ብራቲን ሞ በከቦኒ ኡመታ ሞት ማላኖ ሰባፍ ሰብለም ሞተ ኪበ ኢትዮጵያ ከይሰ ጅረኒ ሞቱማን ገርጋርሳ ነሞተን በላሁን ጌቲን ሚዳማ ጅረኒ ፍታሲሱ አከዳ ቡጋፈቹን ሳኒ አከደበል ጋፈቹን ሳኒ በካሜራ በፈቃዱ
ሞቱማ ቡልቺን ሰናኖ ሰባፊ ሰብለም ሞተ ኪበ ኢትዮጵያ ከይሰቲ በከቦኦ ተሰበ ጎድና ኦሞ ኪባ ከይሰ ተርገመኑ ካኒ ሐማሪፊ ኛንጋቶን ታኒ አከሰገሌ አሜሪካ ቲማኒቲ ኡመኒ ሳም በከቦአኒ ኩማ ኢባ ኦልታን አፋም ቤላ ከይሰ ዋንጅራኑፊ ገርጋርሲ አተተማ ኢሳን በርባቺሳ ጀናኒሩ አከቡልቺን ሲናኖ በላቤላ ከናሚ ዳማጅሩ ኢብሰቲ አና ሐማር ከይሰቲ ወጋቶ ኮደርቤ አሲ ቬለዶኒ መና ከሱማ ሎኒ ወን ኩማ ተማለከዋመኑ በላሁንጌቲኒ ዱአኒሩ ካሮሪ ዴቪ ገርጋርሰናሞማ ኤችአርፒ ካንበራ ኩመለማ ድደሚ ሰዲ ኢፍሰቶር ባንከና ባሴን ናኖዋን ኦሮሚያ ቡልቺንሳ ሰባፊ ሰብለሞታ ኪባፊ ናኖ ሶማሊ ከሰቲ ቤለዶኒ ሚሊዮኒ ጃፊ ቀብቲ ሰደቲ ሰበበሁን ጌቲኒ መርገኛ ተንደበኒ ዱዛኒ ቤክስሱ ኢሳ ገባስኒ ዮናታን ዘብዲዮሲ ኤፕሴራ
ዳባኒ ሐዋሳ ኦሮሞ ኦላ ጀዳሜ በከሙ ተርካምፊን ሁምኖቲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሞርሚቶታ ጎዲና ጉጂራቲ ይሄኛ ፍራታኒፍ ጉቱማ ኢትዮጵያ ሰርቪንስ ምርገናሞ ማራ ወተማጅሩ ላጅሴ ቁረንዶን ወለባ አከገጌሰም ሐዋሳ አዱኛ ጋፈቴጅራ
ኦላን አጀቻ ጎዲና ጉጂ ከሰቲ ራወተሜ ኢላልቺሴ ኢብሰካሌ ሰባሴን ጎዲና ሃራ ቦረና ባሃጀ ዳሞ ኡንዴሱ ዳፊ ለብሲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቶርባንደር በባሴ ሞርሙዳኒ ካን ሂሪዳ ባኒ ጅራቶታ ጎዲና ጉጂ ኢረቲ ኡኖተ ሞቱማ ተርካንፊ ጀባ ፉዳቹ ኢሳኒቲን ካንካይ ሉቡና ሞታ ደርቤ ካን መዳአኒ ካን ሞሂዳሙ ኢሳኒ ኢብሰራ ኦዴፈኖ ጅራቶኒ ገባስቶታ አፍኬናን ዋቤ ፈቹዳኒ አካኦላን ኢብሰቲ Anabore keessatti namoonni afuri erga rasaasaan rukutamanii booda namoonni sadii du'aniiru. Ana Adoolaa Waayyuu keessatti immoo namni tokko reebicha poolisootaatiin kan ka'e miidhamanii mana yaalaa seenuu isaanii akka odeeffannoo qabu oolaan ibseera. Mormiin walfakkaataan godina Baalee keessatti taasifamuu isaa akka quba qabu kan eere gabaasni oolaa kun namoottan du'anii fi madaa'anii alatti hedduun hidhamuu isaanii akka odeeffannoo qabu himeera. Akkaataa seera sadarkaa addunyaatti fudhatama qabuuniin lammiileen walgahii naga qabeessa ta'e taasisuudhaa fi akka mirga qaban kan yaadachiise ibsi kun humnoottan mootummaa seera kabachiisuu qaban tarkaanfiin isaan fudhatanu qajeelfama akka waliigalaatti fudhatama qabu irratti hundaa'uu akka qabu eereera. Tarkaanfiin tibbana humnoottan mootummaatiin jiraattota gujii irratti fudhatame qaama walaba ta'een qorannoo natattama akka irratti taasifamu waamicha dhiyeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa guraan dhala 27 bara 2023 ibsa kenneen bulchiinsa godinaalee Booranaa Gujiidhaa fi Baalee irraa kutuudhaan godina haaraa aanaa 10 of keessaa qabu godina Booranaa Bahaa jedhamu uumuudhaaf akka deemu beeksisuu isaatii fi labsicha irratti mormiin ka'uu isaa gabaasamuunsaa ni yaadatama.
Walitti bu'iinsa humnoota bulchiinsa Somaaliilaandiif Somaaliyaa gidduutti naannoo magaalaa Laasanood keessatti taasifamaa jiruun namoonni 200 du'anii kanneen 100 lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii daayireektarri hospitaala Laasanood ibsaniiru. Balaa kanaan hospitaalonni kan manca'an yoo ta'u gareewwan lamaan lolli sun jalqabuusaaf wal himachaa jiru.
Gabaasni Ahmed Mohaammed Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf erge kan waabeffate daayireektarri hospitaala gargari Dr. Ismaa'il Mohaammed akka jiranitti namoottan lola taasifamaa jiru sanaan madaa'an gara 1,000 kan siqan yommuu ta'u 950 garuu kan addaan bahanii beekamanidha. Akka daayireektarichi dabalanii jedhanitti humnoottan Somaaliilaandi haleellaa raawwataniin dhaabbileen fayyaa isaan hoogganan caalaan isaa miidhameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa dabalate gareewwan wal waraanaa jiran akka lolicha hin babal'ifneef waamicha dhiyeessus lolichi akka itti fufetti jiraachuun isaa beekameera. Walitti bu'iinsa erga jalqabee ji'a tokko gahuuf deemu kanaan waraanni Somaaliilaandi milishoota gosaa wajjin magaalaa daangaa irratti argamu Ras Aloodiin to'achuudhaa fi lola cimaa taasisaa akka jiran gabaasameera. Waggoottan kurnan sadii dura Somaalii irraa kan addaan baate Somaaliilaandi bara 2008 kaasee magaalaa Ras Aloodi to'achaa kan jirtu yommuu ta'u gosaaleen magaalicha keessaa fi naannoo sana jiraatan mootummaa federaalaa Somaaliyaa jala jiraachuu akka fedhan ibsaa turuun isaanii gabaasameera.
Pireezidantiin Afrikaa Kibbaa Siri Ramaafoosaa miseensota kaabinee mootummaa isaanii haaraaf itti aanaa pireezidantii haaraa filachuu isaanii beeksisanii jiru. Ministiriin haaraan isaan muudan rakkina uumama elektirika biyyattiin qabdu fooyyessuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Kuno.
Sababa hanqina elektiriikaatiin kan ka'e ji'a darbe labsii yeroo atattamaa labsanii kan turan pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa rakkinichaa fi caalaatti furmaata kennuudhaaf jecha nama 48 ogummaadhaan injineera kan ta'anii fi kanaan dura kantiibaa magaalaa guddicha biyyattii kan turan Kigosi Eshoo Raamoo Kigoopa ministeera elektiriikaa haaraa gochuudhaan muuduu isaanii ibsa televizyiinii biyyattii irratti kennaniin beeksisaniiru. Akkasumas nama 61 fi kanaan dura barreessaa muummee fi itti gaafatamaa maallaqaa paartii biyya bulchaa jiru ANC kan turanii Pool Mashatile itti aanaa pireezidaantii akka ta'anu filataniiru. Itti aanaa pireezidaantii biyyattii ta'uudhaan waggoottan 5 kan tajaajilan David Mapuza ji'a darbe aangoo isaanii fedhiidhaan gallakkisuun isaanii ni beekama. Pireezidaanti Ramaafoosaan ministeerota haaraa lama akka hundeessan kan ibsan yommuu ta'u ministeera elektiriikaatiin alatti ministeera hojii mootummaa karoorsu to'atuu fi madaalu haaraa dhaabuudhaaf akka murteessan ibsuu isaanii maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees gabaaseera.
Ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin kibxata har'aa Iraaqiin daawwachuun isaanii beeksisanii jiru.
Looyid Oostin kan Iraaqiin daawwachuudhaaf deemaniin yommuu 20ffaan Yuunaayitid Isteetsi biyyattii weerarte mootummaa Saadaan Huseen fonqolchite kabajuudhaaf 7-2 akka Iraaqiin seenaniin fuula tiwutarii isaanii irratti ibsa kan kennan ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi kan anasitti argameen yemmuu gara Iraaq caalaa naga qabeetti tasgabbooftuu fi walaboomtuu taatetti adeemaa jirru kanatti walta'iinsa tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsii fi Iraaq gidduu jiru irra deebi'uudhaan mirkaneessuudhaafi jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa loltoota 2,500 ta'an warreen loltoota Iraaq garee Islaamik Isteet jedhamuun lolaa jiranuu fi gorsa kennan Iraaq keessaa akka qabdu gabaasameera. Daawwannaan Liloyid Oosten 71 dura barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres daawwannaa Iraaqitti taasisan hordofuudhaan yemmuu ta'u Antoonio Guterres yemmuu Iraaqiin daawwatan egeree Iraaq keessa nagaa fi badhaadhinni akkasumas dhaabbileen sirna dimokiraasii ciccimoo ta'an akka jiraatan uummata Iraaqii wajjiniin tarsiimoo gadi fageenya qabu hundeessuudhaaf waadaa seenuudhaan haasaa taasisuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin tursii gaarii.
Daangaa Oromiyaaf Sidaamaa irratti kan argaman naannolee Gubohemaaf Bocaasaa jedhaman keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 12 ajjeefamu maatii miidhamtootaa ta'uu jiraattonni ibsan dubbataniiru. Dhimma kanarratti aangawoota naannoo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Gama biraan hojjetaan buufata fayyaa aanaa cirrii namoota rasaasaan dhahamanii dhufan yaaluusaaf kan humnaa ol ta'e hospitaalatti erguu dubbata. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa dameen hawaasaa odeeffannoo qabaachuusaa tuqee eenya gabaasa isaa ifa akka taasisu ibsee jira. Gabaasi Yoonaataan Zabdiyoos kunooti. Naannoo Sidaamaa jiraata aanaa cirrii ta'uu isaanii kan dubbatan Obbo Fisahaa Ushee torban darbe naannolee daangaa naannoo lamaan irratti walitti bu'iinsa uumameen Burqaa Butaaroof Saamu'eel Butaaroo kanneen jedhaman ilmaan eessuma isaanii bakka tokkotti ajjeefaman jedhan. Walga'ii jedhanii bakka waamanitti haleellaa utuun yaadamin raawwatameen ajjechaan raawwate jedhanii kanneen ajjechaa raawwatanis eenyummaa adda baasaniiti jedhan.
ግጭቱ ያው መጀመሪያ የተፈጠረው ሊቀመንበር ነበር ስብሰባ ተቀመጥ ብሎ ሰው ሁሉ ሰብስቦ ነው
ወልት ቡንስሱ ከጀል ቀበይ ድራታ ቱቱሬ ወልገይታ ጀዴና ሞታ ወልት ቀበይ አችት ነሞታ ረት ኡካሰበነን ነሞታ ጀሰኒ በቀተን የሮ ሰነት ነመሄዱቱ ሚደሜ ነምኒ መርቲኑ ኦሮሚያ ከስ ጅራታ ስዳማ ወሊን ጋይለ ወሊን ዳበተኒ ወሊራ ወረኒ ወሊን ጅራቱ
Nageenya koofan sodaa qaba jechuudhaan maqaan isaanii akkan tuqamne ka gaafatan namni yaada kennan kabroon immoo ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaa eenyummaaf naannoon sun kan eenyuutii isa jedhu irratti jedhan. Ajjeechaan sun kan raawwatame naannoo Oromiyaaf dhihaa Arsii aanaa Nansiiboo Ganda Gubohemaaf Bacaasaa ta'uun ibsameera. Obbo Fisahaan Obbo Laakoo Lamaan ka jedhan dabalatee namoonni 12 ajjeefamuu dubbatu. Ganda kana keessatti dura teessoonni ganda Sidaamaaf Arsiirraa kata'an namoota 2. Sababni walitti bu'iinsa kanaas kana ta'uu akka hin oolle shakkii qaban ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun erga uumamee 71 ol ta'ee jira ka jedhan namni yaada kennan kabroon kanneen ajjeefaman keessaa jiraattota 3 ka beekan ta'uu dubbatu. Namoota nagaarratti haleellaa raawwatan jedhamuun komeen kan irratti dhiyaatu godina Arsii dhihaa milishaa aanaa Naseeboof kora bittinneessaa maqaa jedhu ka qaban garee seeraan alaa akka ta'an jiraattonni dubbatu. Aanaa Arsii dhihaarraas namoonni ajjeefaman jiraachuullee kanneen yaada kennan ibsaniiru.
እና ግጭቱ በሚነሳበት ወቅት ላይ ቤት ንብረታቸውን እንጂ ቤት ንብረታቸውን ያቃጥላሉ። እንደገና ደግሞ
የወልት ጉንሱ ቁልና ከመናፍ ቀበኛ ሳኔ ጉቡ ናኖ ሰነገሬ ብትነሳ ጅረሙ ቱጅራ ገሬ እንኩን ስላለማን ግዱ ሰኔ ወልት ተራርሱ ኑቱ ረጅሩ ወረፋን ስዳማ ዱበቱ ቆፋ ደባሰኒ ሚጣረገስሱ
አንጋውተ ናኖ ዱብሱፍ ያሊንታ ይምልኮፍኔ Bulchaan aanaa Nansiiboo Obbo Umar Xannaa garuu dhimma kanarratti dubbachuu akka hin barbaanne ergaa barreeffamaa gabaabaa erganiin ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa itti gaafataman damee hawaasaa Obbo Bagaashaa Usheetu dhimma kana laalchisee ragaa qabaachuu tuqanii dhiyeenya gabaasicha ifa kataasisan ta'uu ibsanii jiran. Aanaa cirriitti kan argamu buufata fayyaaf hojjetaaf itti gaafatamaa ka ta'an namni tokko namoota rasaasaan dhahaman wal'aanuuf kaan immoo gara. Hospital rifaraali hawaasaaf hospitaala boonaatti ergu dubbataniiru.
Lakkoofsi isaanii aga kaleessaatti kan nuti lakkoofne gara 28ti. Ka rifeer ta'emmoo gara 11ti. Ka du'anis ni jiru. Ka lubbuun dabre bosona keessatti kan argaman lakkoofne.
kagara buufata fayyaa keenya dhufan qofa lakkoofne gara hospitaala irra saraalaa hawaasaa booranatti erginee jirra. Kanneen keessaa tokko loltuudha.
Hospitaalli rifaraalii hawaasaa gama isaan sanbataaf dilbata kutaan baqaqsanii hodhuu hospitaalichaa haaromsamarra waan tureef madoon simanne hin jiru jechuudhaan meedikaal daayirektarii kata'an Dr. Nagaash Taaggasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Jiraattonni magaalota Oromiyaa garaagaraa gurmaa'insi haaraan magaalota Oromiyaa tokko tokko mootummaa naannichaan labsame barbaachisaadha jechuun yaada isaanii ibsanii jiru. Faallaa kanaatiin bu'uura uummataan qabu gaaffii uummataallee miti jechuun kanneen qeeqanillee yaada isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimmicha irratti kan gaafataman hoogganaan biiroo magaalotaaf misooma manneen Oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gochi magaalota akka tokkotti gurmeessuu kun qorannoon kan irratti taasifameef gaaffii uummataatis jechuun dubbatanii jiru. Kunooti.
Jiraataa magaalaa Wanjii ta'uu isaanii kan ibsan Dr. Irsiidoo Lendeboo mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota ollaa walitti makuun bakka tokkotti gurmeessuun magaalotaaf bu'aa qabaa jechuun ibsani.
Wanjii Adaamaa akkaalindihoon yaallee wanjiin arsamaan poosti bineensota kannaan agarra xumura biyyee namatti bolaa Wanjii masarta lumaatu walirraa ispaafaal.
Wanjiin qaama Adaamaa ta'uu ishee yeroo dhagahu waan gaarii waan bareedaadha jedheen fudhadhe gara Wanjiitti bu'uuraaleen misoomaa ni babal'atu. Wanjiin giddugala industiriiti. Dargaggoota hojii dhabeeyyiif carraan hojii ni uumamaaf. Bu'aa guddaa buusuuf kun guddina magaalaatiif gaariidha jedhee namana. Kan Wanjii gaaffii uummataa duraan turedha. Isarratti immoo Wanjiin Adaamaatti dhiyoodha. Wanjiin daangaa Adaamaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 hin caalu riqicha laga Awaashii jalqabe. Kanaaf Wanjiin gara Adaamaatti dabalamuun bulchiinsa bajata misoomaaf wantoota kutaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa argatu tokko guutuutti waan argatuuf akka carraa gaariitti ni ilaala.
Manni marii naannoo Oromiyaa guraanna 20 bara 2015 magaalota bifa haaraadhaan walitti gurmaa'an jechuudhaan kan ibsi keessaa magaalaan Shaashamannee fi magaalaan Bishaan Gurraachaa walitti makamuudhaan kutaa bulchiinsa magaalota Afurii fi aanota 12 bulchiinsi magaalaa Adaamaaf magaalaa Wanjii immoo walitti makamuun kutaa bulchiinsa magaalota 6 fi aanolee 19 akkasumas magaalaan Gobbaa fi Roobee walitti makamuudhaan kutaa magaalota 3 fi gandoota 12 gurmeeffamuu isaanii akkasumas magaalonni biroo bifa haaraadhaan kan gurmaa'an ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee ture. Jiraataa magaalaa Gobbaa ta'uu isaanii eeruudhaan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waamnaa kan jedhan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka jedhanitti magaalonni walitti gurmeeffaman kun haalli gurmaa'insa isaanii iftoominaan qabu hawaasni irratti hin mari'anne jechuun qeeqani.
Fayyadamummaa hawaasaas jiddu galeessa waan godhatamee mooti. Galii irratti miidhaa qaba. Lammaffaa hawwu fayyadamummaa hawaasaa mataa isaa irratti miidhaa qabaachuu danda'a. Gaafasii godina Baaleetti ture sana. Abdaanitti Oromiyaa fi gala. Kana jechuun immoo akkuma barbaadanitti immoo harka keessa galfatanii kana jechuun immoo bu'aa isaa caalaa miidhaa isaatti irra natti mul'atan akka nama tokkotti akka jiraata tokkotti gobbaa fi baaleen bulirraa kiiloomeetira 10 ol fagaata. Kana jechuun namni gobbaa jiraatu dhimma barbaadee fi kiiloomeetira kutee baasii kaffalee gubbadhaa jechuudha. Kun immoo miidhaa malee bu'aa maalii qabare. Walitti dhufuu caalaa kophaatti irra misoomuu wayyeera. Fakkeenyaaf amma gaafa adda adda jiranuu baajata isaa kophaa isaanii qabama. Amma immoo bakka tokkotti deebisee ennaa waan qooda namni qabu silaa argatu waan bakka tokko sigee ayettee sitti kenniteeti. Kun hin gaa'ettee yaaddaare. Kanaaf gaafa kophaa isaanii irra misoomuu danda'u. Gaafas immoo kun kan ayettee itti gaafatamummaa isaatiif nama dhaamachi irra tokkocha isaatiif hin ta'eenita. Hordofiisaas isaanii mijata.
Hoogganaan biiroo misoomanneenii fi magaalota Oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gama isaaniitiin gurmaa'insi kun jireenya uummataa bu'uurarraa jijjiiruu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf hojmaata fooyya'insaan hojjetame jechuun ibsaniiru.
Magaalonni xixiqqoon magaalota gurguddaadhaan walitti yoo hin hidhamne saffisni guddina isaanii magaala guddaa faana. Walitti namni hanga tokko duubatti hirkifachuu danda'a. Magaalli akkuma guddatuun dinagdeen isaas galiin isaas fedhiin uummataas achirratti dabalaa waan deemuuf walitti makamanii karoora wal fakkaatuun yoon guddanne taate inni baay'ee guddaa ta'e magaala kaan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Keessumattuu kan magaala Adaamaaf magaala Wanjii addunyaa irratti magaalonni dorgomaa ta'an baay'ee hawwataa ta'anii fi har'a turistoonni addunyaa adda addaa iddoo adda addaatti daawwatan magaalota of danda'anii deeman qofa miti. Of danda'u ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Sana cinatti magaalota walitti hidhamanii potenshaalii qabu waliin qooddatanii guddatan. Akkuma beeknu lagni Awaash magaala Adaamaa irratti dhiyoo jira. Magal Dama, Accessi Bishani Kabate, Misoma, Danga, Lagawashis, Magalonjiti Wuditiramudan, Nanao Sanet, Magalota, Bayi Durgumata Nifi, Umata Kenyas Madalu Dandan, Tawoka Dandis, Kismatu Safisi Magal Dama, Tingu Betatinjir, Akabijatis, Adraka, Yelkawara Tuanjirtuf, Nanao Ishis, Ufitamate, Betroka Dandesuf, Kayat Dameja Chuda.
Obo Mohammed Tidabaludan, Gurmains Magalota Kun, Koranurat Kanunda Efi, Fedum Matale Kanuf Kesaka, which is Trinipsanirum, Magalun Kunin. Walaupun mereka mahu jatuh ni dekaran aku majran, garina mo umman mari angkis setuk orang yang furan ni je cun kekum. Hatta uti mahu mana ni cama jatuh tanah no kana kita anfaya demo thay sudaf hujatam je cun ibsun saniada thama gawas segala Amerika tip sahidam to finfinera.
Yero jijirama, yero wana dunya kanarraan amanamnetti, yero odefannun agenyu waan lafarrat arginun jalak kisisne, uga barbaan. Yero odefannun nutima mungar tokeetaw, amantarra adamna. Yero rakkinijiru, abjun keny, abdiin keny, akasumas hawwin kenya, Frasi wala warati hunda. At sagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata kesat lid agi fatu biladu kara kesat fit. At dunia ulkunu sizne ugawajin gamtonse. At sagale Amerika ti fakir itu sinitagar sis.
Amma mo gara kopi torbani waay ummato romot ceena. Shamarre hawi habtamu jedhamti. Mana barnoota modelingi kan afaan oromo jalqaba kan hawi modeling academy jedhamu banuudhaan yeroo amma barattoota furtamaa olleensaa jiraachuu dubbatti. Muuxannoo shee kanuu firtuuf hawi afeereen jira.
Shamarre hawi habtamu ibsanu kennuuf dhiyaachuu keef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoom.
Isin illee naaf yeroo keessaniif guddaa galatooma.
Hawi egaa hojii moodelii yookaan oguma moodelummaa irratti bobbaatee hojjetaa jiraachuu kee odeeffanneeti. Kanaan si quunnamuu danda'e mee moodelii ta'uudhaa fi maaltu si kakaasee attamitti gara sanatti deemte?
Jalqaba moodelii barachuuf kan na kakaase hojjaan kee illee dheeraa waan ta'ee fi namoonni hojjaa koo ilaalanii qal'ina koo ilaalanii moodelaan jedhu bakkee irra gaafa hin deemu akkas waan naan jedhani hojjaa koo ilaalte obboleettiin abbaa kooti illee deemee akkana barumsa kana baradhu fi deemee si galmeessaa barumsa akkasii baradhu afaan erga bartee booda illee deemtee barattafaa jechaa turte achumaan illee ofii kiyyaa qoqqoradhe deemee barumsa kana baradhe.
Hojjaan kee kun meeqa ta'a laata baay'ee dheertuudha jettee hammam dheera?
Qal'inuma faanadha hojjaan kee tokkoo fi torbaatamii jaadha meetira tokkoof seentimeetira torbaatamii jaa.
Egaa baay'ee dheertuudha. Egaan hojii moodelummaa kanatti naa deemanii waa hedduu gaafata ogeessonni waan kana irratti bobba'an nama arganii raatanii gara sanatti nama affeeruu yookaan immoo dorgommii moodelummaa kana iddoo adda addaatti geggeessamu irratti hirmaachuudhaan bareedina qaama ofii qofaa otoo hin taane dandeettiin sammuu ofiis ilaalame gara kanatti deemu. Kanaan dura dorgommii akkasii keessatti dorgomtee beektaati?
Dorgommii akkasiin dorgomne ani mana barumsaa itti baradhe illee afaan oromootiin illee turre sababa oromummaa keenyaallee wantoonni garaagaraa waan nurra ga'aniif akkasuma dorgommii keessallee nuun galchanii carraa hojii dhufullee hin argannu wantoota oromummaa keenya mul'isu wantoota garaagaraa achi keessatti waan goonuuf mormatti illee odaa akkasuma tiishartii garaagaraa uffata aadaa garaagaraa waan fayyadamnuufi. Gaafa kana argan immoo akka nuti oromoo isaanii waan baranii fi dorgommii garaagaraa hojii kamittillee nuun hirmaachisan turan.
Egaa erga hojii moodelii ta'u kana yookaan oguma moodelii ta'u kana keessatti hirmaachuudhaaf carraan arganne jette qixa kanaani maal irratti bobbaatee hojjetaa jirtaati? Moodelummaa kanaa wajjin wal qabate hojii maalii hojjetaa jirta reem?
jalqaba akuma ni barade tumureni saganta gara gara bare chudani nama lamasane mutawi to kofana walit dufne saganta eba gara gara bare chudani akaso jita to raka promotion ifa jita to re atumaran ammo gara mana barumsa modeling academy banustallo
barumsa kamiti kaniti barate tu oji kana yokanis mo mana barumsa kana baru gara banututu nde mindura ofiketi mal barat
short course yani kanuman barade modeling in barade darumo barumsa kiya kanbramo degree pharmacy baracha jramande
o ittefufte tabaracho tijirt
eye
tole mana barumsa kana bante ojijal qabde jirta yero amma
mana barumsa kuni kanbana me ja shanta e jramalle baratoni baracha jrani lendi sani ja winga atani jur
ke satte banana me manni barumsa kun magalafin finneke sabbe
amma fi magalafin finneke satin dalqanne nana wa dumada burayu fi sunta tijalqabe jiramma
mana barumsa inna jedamu baratota hamma tokko of jala qabachu tsarrajira debises mo mana barumsa maqan sa gudda kaseta banu daf malaqana mabarbaachisa maltu sigargare mana barumsa kana barachu dafi maddi malaqa keti mad
mana barumsa kana jalqaba lebanu tv mana barumsa kuni afan oromo tini banami wanta injury fi anu le jalqaba de mi baratu afan lina rakisera garo ron jalqaba yada kana yadi ojetamu qabaje de abboti qabenya gara dubi centure yero sanelle namoni nande gari yada kiyalle aga kana gara rtt imawanin qamne fille tolena injene ture garo erga situfti yero murasa bodo kuma koti daddabi ni kabu mallake ni barbaachi so oton intilmaamini haalu masalpaate enini maati ko amansi si abba ko amansi sin gara mana barumsa kana banutti deemi
tore ga mana barumsa teero amma bante jirtu maqaansa hawi modeling academy naan jette kana barattoota meqatu ke satti barata jira
barattoota amma akabe kamti baaye hin kamnetti akayro mana barumsa afaan oromo kam modeling gijal qabata etti barattoota baaye qabajele yaada amma barattoota afurtami afrof jela qaba kam burrayu
egan hojite ojjetaar tukun akajal qabbe saatiitti oji guddaadha baratoonni lakkoofsa barattootaati qabdusi afurtamaa olakkata inaa hindeetta eenyu hojjin hojjechuutti jirta barsiistoota si gargaaranii namoota si gargaaranii si hojjin hojjetan qabdamoo qofaa kee hojjetaa jirta
amma barsiisota gara saddeetii dhakan afaan hojjetanii aaktii gara aartiitiin illee ispoortiin illee hin jira modeliingiin kun illee tireeniingiin qaba gara sanaanii barsiisota kan afaanan hojjechaa jira namoonni kanaan illee carraan hojii banamee baay'eedha jechuudha.
Namoonni kun namoonni mana barumsaa yookaanis immoo giddugala kana keessa hojjetan egaa yeroo barsiisanii mindaa isaan barbaachisa mindaa kana si uumatu kaffalaaf moo yookaanis fedha ofiitiin si gargaaruudhaaf si waliin hojjetu.
Mindaatu kaffalamaa fi kanuma mana barumsaa kanarraa barattootarraa argamutu kaffalamaaf malee tololtummaa yookiin fedhiitiin kan hojjechaa jiran hin jiru. Maaliif namni tokko wanta hojjetu tokkotti faayidaallee argachuu waan qabuu fi mindeeffamaniitu hojjetu.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoofsa addaa ka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irraa ኢሜይል ኢዳን ከነኑ ደቀቡ ፈተንሞ horn@voanews.com ረት አንፈሎፍ ኢሳ ዩቲዩብ ትዊተርፍ ኢንስታግራም ረት @voaafanoromo ይወጀተን ወርጋቱ ጉላላን ሰደንታ ከናና ሞዳንዴ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬቲ ሚዲያ ሐዋስማ ከቅንዴስትሞ ትግስት ገመቲ ከነሽን ኬስ ምስ አንቱ ጅበይ ወራት ኦፕ ኢፎሪኑል ትዴብና ዳትፉላ